Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid.
Tere, head kuulajad, alustab järjekordne Tööelu podcast. Mina olen saatejuht Taavet Kase ja külas on mul Lea Randma, sellise ettevõtte nagu Estonian Plywood personalijuht. Tere, Lea!
Tere ka minu poolt!
Lea, Estonian Plywood inglise keeles enam-vähem ütleb ära, millega tegu, aga räägi, mis ettevõttes on. Ja nagu ma aru saan, siis te kasutate lühendit Estply.
Just, see on meie brändi nimi, Estply. Aga Estonian Plywood on siis spooni ja vineeri tootmise ettevõtte Eestis. Eestis siis kõige kuuem vineeri tootmise ettevõtte. Ja võib-olla tõesti Baltikumis ja Skandinaavias ka kõige nüüd moodsama siis sisse seadmega ettevõtte, kes siis vineeri toodab.
Mm-hmm. Kui sa ütled kõige uuem, siis tead sa, kui palju üldse Eestis selliseid vineeri tehaseid on?
Ja lisaks meile on Kohila vineer ja siis UPM, kes siis toodavad niisamuti vineeri, ja ka Pärnumaal metsavood. Aga tõesti, meie oleme Eestis ainuke, kes siis on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte, et ülejäänud kuuluvad siis kontserni ja mis ei ole siis Eesti kapitalil.
Mm-hmm. Päris kodumaine vineer.
Just, täpselt, mm-hmm. Päris kodumaine vineer.
No vineer seostub, ma arvan, et igal inimesel natuke erineva asjaga. Minul seostub see näiteks rulaparkidega, mida ehitatakse vineeridest, sisepargid ja ka välis. Aga mida Estply vineeriga tehakse? Kuhu see vineer teil läheb?
Põhiliselt ekspordime. Põhiline turg on siis Euroopa. Võib-olla tõesti 95% läheb siis Eestist välja. Ja suurem osa on nendest tööstusklendid. On siis on ehitus, kus läheb siis ehituses raketisteks ja kuna kaseveneer on hästi tugev, me toodamegi üksnes kaseveneeri, siis seda saab tegelikult korduv kasutada, kuid võib-olla teistest puuliikidest veneerist saab raketisteks kasutada ühe korra, siis kaseveneeri saab mitu korda, mis teeb isenest siis toote jätkusuutlikuks. Siis teine suurem on siis transportitööstus, võib-olla kõige lihtsamini ära tuntav, kus kasutatakse siis rekkate põhjad või kerghaagiste põhjad. Kasutatakse ka interjööris, seda küll meie puhul siis juba vähem ja ka pakendites.
Mm-hmm. Ja et päris palju selliseid praktilisi asju, mida saab kasutada ehitusel, transportis.
Just.
Mm-hmm. No kuidas vineeri tegu käib, et kui ma nagu hästi rumalalt seda ette kujutan, siis on see umbes niimoodi, et palk lõigatakse hästi peeneteks viiludeks ja siis kuidagi pressitakse midagi kokku. Et kuidas see tegelikkuses toimib?
Hästi lühitalt küll, jah. Mm-hmm. Aga protsess on oluliselt pigem, tegelikult ka väga keeruline protsess. Aga samas võib-olla, aga protsess ei ole nagu pikk, et tõesti paari päevaga või siis vähemaga saab tegelikult juba vineeri kätte. Aga algab see, et tõesti ümarmaterjali jõuab siis platsile, ja selleks, et üldse sellest saab siis hakata midagi tegema, kase puhul tuleb teda leotada, mis siis selleks on eraldi palgileotusbasseinid, kus ta peab olema siis 40 graadises vees vähemalt 24 tundi, et ta muutuks siis plastiliseks ja sealt algab siis tõesti juba mõõtulõikamine, lõigatakse siis vastavatesse moodulitesse, puhastatakse, võetakse koor maha, siis läheb treimisse ja sealt tulevad tõesti siis juba spoonilehed. Vastavalt sorteeritakse siis mõõtudele, paksustele ja ka siis kvaliteediklassidele ära, siis see järel kuivatatakse, sest puit on elav materjal, kui seda märjaks jätad, siis ta hakkab seal
mädanema läheb.
No mädanema ei otseselt ei lähe, aga ta kasvama, ütlen, siis, ja kasvatab seal seeni ja siis tuleb ära kuivatada ja täpselt õigetel temperatuuridel, muidu ta muutub võib-olla liiga krõbedaks, siis tast ei ole enam jälle tolku, eks. Siis selleks, et saada head vineeri, siis saab veel, ütleme, et maksimaalselt kõike spooni ära kasutada. Enne siis liimimist hakatakse, siis tehakse veel väärindamist, jätkatakse, paigatakse augu kohad või nüüd oksa kohad, siis paigatakse ära, siis paigalapid pannakse peale. Ja et suuremaid mõõte saada, siis mitu spooni lehte pannakse kokku. Neid on seal erinevaid tehnoloogiaid, kuidas seda siis teha saab. Ja sealt tõesti siis, kui need kõik tegevused on tehtud, siis hakkab, ütleme, vineeri tootmise protsess.
Mm-hmm.
Ja vineeri siis esimene etapp ongi liimimine, kus siis liimilehed spoonilehed siis lehmitakse omavahel kokku ja see järel ta tuleb siis külm pressida, kuum pressida ja seal on kindlate nii-öelda siis kindlas järjestuses ja kindlatel kellaaegadel ja ütleme, et ei tohi olla näiteks kahe protsessi vahe seal 20 minutit ja 4 tundi, et kui ta läheb pikemaks, et siis tegelikult on juba raisku läinudeks. Ja pärast seda on siis järeltöötlus on kõik, siis formaatimine, siis mõõtulõikamine, siis on lihvimine, kus ta saab siis tegelikult võib-olla kasutajale sellise nii-öelda visuaali, mida meie vineerina teame, et enne seda on vineeri toorik ja ei tundu üldse nagu vineeri moodigi. Ja siis on ka veel võimalus pealistada, et täpselt nii nagu juba mainisin, et ehituses raketisteks, mis see tähendab, et tal peab sile pind olema, et betooni valada, panakse pealistatakse siis ära ja teine, et samamoodi, et rekkate põhjas jälle, et ei oleks libe, siis pind karestatakse ära. Ja muidugi on ka puidu pinnaline.
Mm-hmm. No see protsess tundub, et on teil väga selge, et kui kaua Esplai üldse tegutseb juba Eestis?
Ettevõte registreeriti 2017 suvel ja sellest muidugi siis läks paar aastat veel aega, enne kui päris tegudeni jõudsime. 2019 alguses ehitati siis tõesti tootmiskompleks, nii et isenes tootmine on, ütleme, 2,2 hektarit põrandapinda, mis on päris suur. Ja päris siis tootma hakkasime 2019 augusti lõpp ja esimene pakvineeri siis tuli tõesti välja 2019 september.
Mm-hmm. No 2,2 hektarit tootmispinda, see on ju siuke korralik lahmakas ikka, et oskad sa öelda, kui palju te vineeri toodate? Või on see nagu siuke tavainimesele mingi arusaadav nagu kogus?
Kes puidutööstustest midagi teab, siis kindlasti see number ütleb, et meie tootmisvõimsus aastas on siis 55 000 kuupmeetrit vineeri.
Mm-hmm. Ühesõnaga, kes ahju puid endale kuuris vaatab, siis 55 000 ruumi.
Noh, võibolla lihtsam on paralleele tõmmata, et 30 kuupmeetrit vineeri mahub ühte rekkasse. Mm-hmm. Et see võib võibolla siuke paralleeli tõmmata, et mm-hmm. kuidas aru saada, kui palju siis vineeri siis.
No natuke ikka on.
Natuke ikka.
Mm-hmm. Kui palju teil inimesi töötab, sest kõik need protsessid, mida sa kirjeldasid, need on kindlasti vajavad inimesi ka.
Just kuigi tõesti on moodsama tehnoloogiaga tegemist ja tootmisega ja paljud protsessid on ikkagi automatiseeritud, siis päris inimfaktorit ei saa ja meil on siis tööl 185 inimest mm-hmm. kokku.
See on ka päris suur hulk, et Eesti mõistes eriti, et te olete üsna sellise võtleks suure tehase püsti pannud ja üsna lühikese ajaga, et kuidas üldse tekkis mõte või kuidas omanikel see teha see püstipanek nii-öelda kujunes?
No eks neid mõtteid ilmselt mõlgutati mitu aastat, et enne kui see siis nii-öelda päris siis ideest otsuseni sai, aga et noh, kus see päris idee alge oli, noh, mina nii täpselt mm-hmm. ei tea, aga ma tean, et see oli väga pikk protsess, et kas seda üldse nagu ette võtta. No ja tõesti, et algusaastatel, kui oli see COVID-i periood tuli peale, riigid läksid lukku, siis kui meil just hakati käivitama, siis kõik uued inimesed, uued seadmised, võib-olla vähe oskuseid, eks, siis kui oleks pidanud olema seadmetootjad ja nende poolsed siis inimesed meie kõrval, kes meid õpetaks, siis need jäid ukse taha nii-öelda, eks, või siis lukku taha teise riiki ja pidime ise siis hakkama saama, et selles mõttes on ta nagu väga õpetlik aeg olnud, et ongi, kes on nimetanud, et oleme põdenud siis lastehaiguseid või sünnitusvalusid ja et oligi kas upud või ujud, nii et see on nagu väga väärtuslik kogemus, mida võibolla paljudes ettevõtetes ei koge kunagi ja kui võibolla ka paljud ettevõtted alustavad hästi väikselt, eks tõesti võibolla 10 inimest, 20 ja kasvavad vaikselt ja neil on aega nagu kasvadeks ja see on loomulik protsess, eks. Siis meie ettevõtte puhul tõesti, et kohe oli
ju, suure pauguga läks.
Suure pauguga, et kuidas sellega kõigega toime tulla. Mm-hmm. Aga tõesti, ütleme, et Eesti mõistes on ta üks väga huvitav projekt olnud, et keda huvitavad sellised suured projektid ja kohe algusest, mitte põlvavatsast nokitsemiseks, siis noh, see on tõesti hea võimalus ja mul on hea meel, et ma olen saanud seda kogeda.
Mm-hmm. Nojah, selles mõttes, et vineeri hinnad ilmselt lõid lakke siin ikkagi vahepeal tohutult, et õigel ajal hüppasite sisse. Aga räägime nendest inimestest ka, kes need 185 inimest on, millised on nende ametipositsioonid ja mida nad teevad ja kus te nad leidnud olete?
Suurem osa ikkagi tõesti on tootmine, tehnikaosakond, palgiplats ja laborandid, et tõesti väiksem osa siis alla 30 inimese on siis kontori poole peal ja ülend on siis tõesti tootmine, nii nagu ma nimetasin. Ettevõtte töötab 24-7, Aha. et seal on paar hästi proosalist põhjust, on üks see, et vineeriseadmeid ei saa nii lihtsalt nuppus sisse välja lülitada, selleks, et uuesti teda sisse lülitada, on nii palju vaja erinevaid protsesse teha, et ta on ebamõistlik, et üldse nagu seisma, et selleks, et aega kulub liiga palju. Teispidi, noh, tõesti, et investeering on hästi suur, mis siis nii-öelda selle tasa tegemiseks tasub, on mõistlik, siis tegelikult kogu aeg tootmine ka töös hoida. Mm-hmm. Ja tõesti, et noh, muidu ei oleks saavutatav ka see tootmisvõimsus, nii nagu ma enne nimetasid 55 000 kuupmeetrit, et kui me teeksimegi seda võibolla see ainult päevases vahetuses või hommikuses ja õhtuses, noh, siis tuleb arvestada, et ka tootmisvõimsus on väiksem.
Kolmandik oleks väiksem siis just, kohe põhimõtteliselt.
Just, täpselt. Aga jah, et töötame kahes vahetuses, on päevane vahetus ja öine vahetus ja ühes vahetuses, ütleme, tootmise poolel on 30 inimest. Ja on väga erineva profiiliga, on siis tõesti, kes on, peavad olema oma ala spetsialistid ja tippspetsialistid, sest nii nagu algselt see ka siin tootmisprotsessi juures mainitud, treimine on üks väga oluline koht. Kui treialid ei tea, mida nad teevad, siis ülejäänud protsessid, noh, ütleme siis maakeeli ägavad selle käes, et kuidas seda sellest spoonist siis saaks lõpuks siis mõistlik toode, eks? Mm-hmm. Ja mida parem on spoon, seda lihtsam on järgnevates protsessides. Et sealt algab nagu tõesti, et kõige olulise aluse paneb siis treialid. Aga tõesti, et noh, treialeid Eestis tikutulega taga ajada, tõesti, et on võimalt, igas vineeri tootmises on teada, kes need treialid on. Mm-hmm. Ja tõesti,
kui palju näiteks teil treialeid tööl on?
Meil on igas vahetuses on 3 treialit ja vahetusi on 4, nii et siis kokku 12 treialit. Mm-hmm. Ja tõesti, et osad on ka tõesti valdkonna väliselt tulnud, aga noh, see on pikem protsess juba, et noh, kunagi ei tule nad kohe otse siis nii-öelda sellele positsioonile, vaid siis nad ettevõtte seest kasvavad juba sellele positsioonile ja see õppeperiood on päris pikk. Noh, enam vähem kuskil aasta, et siis on iseseisev ja kui sealt veel spetsialistiks ja tippspetsialistiks, et selleks kulub nagu aastaid.
Mm-hmm. No see on selles mõttes hea loogika, mida kasutavad ju väga paljud ettevõtted, et kui spetsialiste kuskilt leida ei ole, siis tuleb nad ise välja õpetada, ise nagu tekitada endale.
Just, et tõesti, et ma eks enamus ettevõtteid on seda teepidi läinud, et kvalifitseeritud tööjõudu nad ei leia, siis on nad võtnud selle enda kanda, et selle koolitusprotsessi teevad nad oma maja sees ära. Mm-hmm. Mis ühel poolt on tõesti tingib siis tööturu olukord, teispidi sa annadki siis sellele töötajale kohe need spetsiifilised oskused, et võibolla ei lähe ka nii, et lähed midagi õppima, on ju, et ja tegelikult ei tea, mis see väljund on ja kui praktikale satud, et oih, polegi päris see, eks. Et ühel poolt on ta nagu lihtsam sisse elamine ja tööta kohe teab, kas tal sobib see, kas ta tahab seda. Noh, mõnel läheb muidugi kauem, aga ütleme siis tõesti, et see, mida sa teha tahad, seda selle sõnad kohe ära, kas see on sinu jaoks või ei ole sinu jaoks.
Võibolla ja töötajal on see isegi mingis mõttes siuke, noh, ma ütleks, siuke kindlus, et sa tuled on ju tööle ja sinusse põhimõtteliselt kohe hakatakse investeerima, sest noh, nii kui nii on teada, et kui sul on õppeprotsess, noh, sa ütlesid aasta aega võibolla sa õpid heaks treialiks, on ju, et selle aasta jooksul, noh, sa ei tee nagu täisvõimsusel tööd ja mingis mõttes, noh, palka sa tahad ikka saada, on ju, et see on tööandja poolt siuke ikkagi investeering töötajasse.
Jaa. Teisiti, ma arvan, tänapäeval ei saagi, kui tööandja ei kohtleb töötajat, kui võibolla, et saab välja pigistada mm-hmm. nagu sidrunist viimase piisa, siis noh, tänapäeval see enam ei tööta, et et ütleme, need ettevõtted ei ole jätkusuutlikud või tõesti siis, kui teispidi viljeletakse seda, siis pigem see võib-olla siis tööjõu voolavus on väga suur, et inimesed ei pea vastu ja tihti vahetavad siis töökohta. Aga eks elu on ju ka näidanud, eks, et mida siis nii-öelda oskustlikumad on töötajad ja teispidi, mida pigem on siis nii-öelda tööstaaž, seda nii-öelda tulemuslikum on ju kogu protsess.
No 12 on teil treialeid, 30 inimest on enam-vähem kontoris, kes siis ülejäänud?
Tootmises on kuskil siis 120 inimest, no seal hulgas treialid on 12. Aga on ütlema siis, oleme tinglikult ära jaganud tootmises tõesti spooni tootmine, vineeri tootmine. Spooni tootmise poole peal on siis liinid lihtsamad, tõesti, et ei vaja pikka sisseelamist, on võib-olla siis vastutus on ka väiksem ja kergemini ära õpitav ka nendel inimestel, kes võib-olla pelgavad seadmeid ja kellel võib-olla ei ole siuke võib-olla soovi oma tehnilist taipu väga proovile panna või siis keerukaid ülesandeid teha, sobib neile väga hästi. Vineeri poole peal on jälle vastupidi, vastutus on oluliselt suuremeks, et kui midagi nässu läheb, et siis kulu on ka suuremeks ja seal on see, kes tahab oma tehnilise taibuga siis hiilata, et siis on täpselt need kohad, kus sa tunned, siis nii-öelda seadme hinge elu, et juba saad aru, teeb mingit imeliku häält, midagi tundub kahtlase, et, no, et seal on seda tähelepanu ja neid kohti, mida jälgida oluliselt nagu rohkem.
Mm-hmm. Kuidas teil praktikantidega on? Võib tulla ka praktikale ja sealt nii-öelda töösuhte alustada?
Jaa, meil iseenesest, noh, võib-olla kõige paremin siiamaani on toiminud, et töötajad, kes on juba meil tööl ja siis lähevad kas siis uuesti kooli õppima ja täiesti üks lugu on meil selline, kus alustas tootmise poole pealt ja tal oli väga suur soov siis mehaanikuks või automaatikuks õppida. Läks kooli, tuli meile praktikandiks ja nüüd on väga edukalt on kooli ära lõpetanud ja on siis väga edukalt siis saanud automaatika või plus tal on siis lisa ülesandeid juurde tulnud, mis näitab, et tahe on see kõige suurem asi, mis siis edasi viib. Et on alati, ma naljatlemisega alati ütlen, et tööandja võib ju oskuseid ja teadmise kulbiga vähe valada, aga kui vastuvõtjad ei ole, et siis läheb keeruliseks. Et enne kõike on üks kõik, millisest positsioonist me räägime, on see töötaja enda tahe. Et alati ka värbamisel enne kõike vaatame seda, kas inimesel silm särab, kas ta päriselt seda nagu teha tahab või on lihtsalt tema jaoks lihtsalt üks järjekordne töökoht, kus ta natuke on ja võib-olla liigub edaseks. Et seda tahe, et me hindame rohkem kui teinekord võib-olla mingid eelnevaid töökogemusi ja oskuseid. Et on tõesti erinevatest valdkondadest tulnud tööle, aga on kohe, et see soov ja tahe õppida ja teha ja nendest saavad väga kiiresti head spetsialistid.
No põhiküsimus, mis alati kõik inimesi huvitab, on see, et kui palju palka saab. Et kui ma tulen suure tahtega nüüd tööle, tahan näiteks tootmispoolel alustada mingist lihtsamast tööst, siis kui palju te mulle maksate?
Jaa, kõige lihtsamal positsioonil on siis, meil on kõigil tunnitasu, palgamaatriks on ja täpselt vastavalt siis oskustele toimub ka tasustamine. Aga kõige lihtsamal positsioonil alustades on siis 7 eurot tunnis bruto. Kuna me töötame ööpäeva ringselt ja öisel ajal siis õhtul kella 10, hommikul kella 6, on tasu 25% kõrgem, ehk siis see osa tuleb veel juurde, eks. Nii et ta kuskil brutos, kui ma nüüd praegu mõõda ei pane, on ta kuskil 1300 tuleb keskimiselt kuus brutos siis tasu on. No ja siis sõltub täpselt, kuidas tulumaksu keegi seal siis tahab arvestada või taha seda tulumaksu vaba miinimum osa, et noh, sõltub sellest palju siis ta nii-öelda netos kätte teeb, eks. Ja sealt siis edasi liikud, et sõltuvad sellest, oleme ka teinud vastavalt siis oskusmaatriksi, kui mitu nii-öelda seadet töötaja või töökohta siis oskab ja vastavalt sellele on ka tema tasu, millega ta siis saab ise oma töötasu mõjutada. Et kui muidu ettevõtte vaatab tasusid korra aastas üle, siis ülenud aasta jooksul ongi täpselt selle palgamaatriksi ja oskusmaatriksiga võimalus siis töötajal endal oma tasu mõjutada, et õpib uue seadme selgeks, teeme siis teadmiste kontrolli ja see läheb kirja ja kui tal on mitu seadet selged, siis tõuseb ka tasu.
See on jah selles mõttes hea, et inimestega on ka alati niimoodi, et kui sa ütled inimesele, et meil makstakse palka 1300 kuni 1500, siis inimesed alati kuulevad 1500.
Just.
Ja, et siuke arengu võimalus on nagu kohe näha.
Jaa, me alati üritame võimalikult nii-öelda tasu osa pulkadeks lahti võtta, et aru saada, et töötajal oleks võimalikult lihtne aru saada, millest tema tasu koosneb ja millised siis tasusid ta üldse saab. Eks?
Mm-hmm.
Ja noh, võibolla paljud ettevõtted ei pane ka nii-öelda töökuulutuste peale tasu, siis meie seda kindlasti ka teeme. Et tõesti see selekteerib juba, töötaja ise teab, et iga üks on seadnud oma elu nii nagu ta on, kui palju tal kohustusi on ja eks ta selle järgi kindlasti vaatab ka, millistele kohtade ta kandideerib. Ja et see läbi siis jõuaks meieni juba need, kes teadlikult kandideerivad, et jah, see tasu vahemik talle sobib, eks? Ja see juba tegelikult lihtsustab seda värbamisprotsessi.
Mm-hmm. No kui palju inimesi te, ma ei tea, keskmiselt värbate või kui palju teil vaja oleks?
Hetkel on meil paar positsiooni vaba on, aga need on tehnika osakonnas, et on siin mehaanikuid, me tahame, lihtsalt, et otseselt ei ole meil ka kedagi puudu, vaid ütleme siis, teeme siis sellise otsuse tegime, et tahaksime vähendada alduvõttu ja nende asemele siis värvata juurde kolm mehaanikut.
Mhm. Et ühesõnaga, nende kuulutused on praegu siis aktiivsed.
Just.
Et kui mehaanik seda kuulab, siis võib Estplai töökuulutus üles otsida.
Jaa. Üldse võibolla need, kes on nii-öelda tehnikala fanatid ja tõesti, kes tahaks ennast proovile panna, et seal võibolla siis, keda me oleme ka alati värvanud või enda juurde praktikale kutsunud, et kellel on see huvi olemas, noh, teatud määral ikkagi selline tehniline taust on olemas, siis see on see koht, kus tõesti ennast siis täiendada ja tõesti ütleme, taevas on piiriks, sest noh, ma ise naljatamisega teine kord ütlen, et see on nii-öelda siis tehnika huvilise märg unenägu, kus sa saad tegelikult kõik oma unistused teostada, sest tootmine on niivõrd palju erinevate tehnikat täis, nii automatiseeritud, nii palju erinevaid liine, seadeid, et see võiks pakkuda huvi ka ühele. Ja mida me oleme ka tähele pannud tõesti, et kui võibolla värbamisel laua taga vestled, et me ei suuda tegelikult ise edasi anda seda mastaapsust. Et see on alati nii, et kui tootmisse minnakse, see tagasi tullakse, et siis on oi, ma ei osanudki ette kujutada, kui äge see tegelikult on. Et, ja teine kord võibolla jah, et töökuulutusel ja niimoodi siis ka pane pildi juurde, et tegelikult seda võibolla ägedust edasi ei anna, mis ta tegelikult on.
Mm-hmm. Et te peakski võibolla tööintervju üldse korraldama on ju masinate kõrval.
No me olemegi teinud seda tõesti, et mingi osa on siis laua taga, kus ma ütlen, ma räägin alati müügimehe juttu, aga tegelikult lugeb tootmises ja siis alati liigutakse tootmise poole pealt, kohe oleks pilt selge, et mis see endast tegelikult ette kujutab.
Mm-hmm. Et väike tuur ka ikkagi juurde.
Jah, tuur ka ikka juurde.
Aga üks asi on meil täiesti meelest läinud, kus teie tehas asub?
Asume Jõgevamaal, Jõgeva küljal Viruvere külas. Ja tegelikult kohavalik ei ole ka juhuslik. Et kuna me toodame kaseveneeri ja Eestis siis kaselevikuala logistilises mõttes on see siis koht valitud selle järgi, kus on siis kaselevikuala. Et võibolla siis toorme maja jõudmine oleks võibolla võimalikult lühikest teedpidi, et teistpidi jälle seda, et ei, transport ei oleks ei tea kust ja kui pikkade vahemaade tagant, et jälle seda logistilist jalajälge siis lühendada.
Mhm. Kus teil inimesed tööl käivad põhiliselt, et kask tuleb lähedalt, aga kust inimesed tulevad?
No, sõltub positsioonidest. Mina olen üks kaugemaid tulijaid, mina olen Raplamaal ja liigun Jõgeva vahet, siis et mul on vist üks pikemaid kilometraarse päevas, tõesti üks ots on 110 kilometrit. Aga enamus töötajad on ikkagi Jõgeva ümbert ja lähiümbrusest, eks. Mis tõesti on tore ka tõdeda, et kui me ettevõtte tööd alustas, siis paljud, kes meieni on jõudnud tõesti siis värbamiste kaudu, ütlevad, et tulin Soomest tagasi, tulin Tallinnast tagasi, et nüüd mul on kuhugi, kuhu tööle minna ja ma saan tagasi kodukanti tulla.
Mm-hmm.
Tore on veel ja teine asi ka veel see, et paljudel on, ütleme siis, kas vanavanematel või maakohad, mida muidu võib-olla on võib-olla siis jäänud unarusse, aga kuna sul on võimalik kodu lähedal siis ka tööl käia, siis päris mitmed kordi, et on ette võetud siis vana talukoha putitamine ja toob, see toob inimesi ikkagi koju tagasi. On ka päris palju töötajaid Tartumalt ja Tartust. Ütleme tõesti, et tehnikaosakonnast päris suur osa töötajaid on pigem eemalt, ehk siis Tartukandist, kes siis liiguvad tööle sealt. Aga kuna me töötame 24/7 ja graafiku alusel, siis iseenesest ütleme, nende mõistes on töönädal kokku pressitud, ehk siis 4 tööl 4 vaba, mis siis tõesti võimaldab, et iga päev, ütleme, esmaspäevast reedeni juha seda vahemaad. Ja kui muidu esmaspäevast reedeni tööl käies on siis noh, tööpäevi 20-23 tööpäeva, siis sellise graafiku puhul 15-16, ehk siis sa vähed, pead nagu seda vahemaad ka oluliselt vähem sõitma. Mm-hmm. Ja samas teispidi 4 vaba tööpäeva või noh, vabapäeva järjest on ka päris hea, et kui alguses oli meil keeruline leida inimesi vahetustega tööle, siis nüüd on vastupidi, et keegi nagu väga enam seda päevast ei taha, et pigem eelistatakse neid graafikolusel töötamist.
No 4 vaba päeva on nagu siuke väike...
Jah, et kui ära harjutage, jah, et nüüd ja on inimesi tulnudki öelda, et ma tean, et teil on selline graafik, et mulle see graafik sobib ja ma tahaksin tööle tulla.
Mm-hmm. No seda on ilmselt põnev näha, et uudistes me tihti näeme, kuidas räägitakse, et mingisugused tootmised muudavad mingi piirkonna elu on ju oluliselt, et siin on näha, kus on suur nagu tootmine on püsti pandud ja siis kuidas see mõjutab on ju ka kohalikku elu.
Just.
Aga Lea, ole hea, ütle, kuhu ma peaks pöörduma, et saada infot teie kohta.
Meil on olemas koduleht esplai.com ja seal on täitsa olemas eraldi karjäärileht, kus me siis tutvustame, ütleme, nii-öelda üldisi töötingimusi, hüvesid, siis ka ametikohti, et meil on tehtud tõesti siis koostööpartneriga, nii et me ise ei ole välja pressinud siis töötajate enda arvamust, et mis sa oma töökohast arvadeks, et on eraldi tehtud nendega intervjuud ja on väiksed siis nii-öelda kokkuvõtted nendest tehtud, et kes, milles siis noh, laborant, tõstukijuht, operaator, mis ta sellest töökohast arvab ja noh, tööandjast ja ettevõttest üldse, mm-hmm. et saab sellest natuke tutvuda. Ja siis on tõesti, et vabad töökohad või kui ei ole ka vaba töökoht, et alati saab saata oma siis nii-öelda sooviavalduse ja tõesti, et kui meil tekib vakantne töökoht, siis saab seda inimesega otse ühendust võtta.
Saab varba ukse vahele nii-öelda.
Just, mm-hmm. täpselt.
Ma igaks juhuks ütlen ka selle kodulehe, see on siis estply.ee, eks?
.com.
Okei. Aga suur tänu, Lea, et tulid ja rääkisid ja edu siis teile Jõgevamaal töös.
Jah, suur tänu kutsumast.
Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid.